بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيئ بغتنين كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك النبي خلفه النبي وإنه لا نبي من بعد وستكون خلفاء بني إسرائيل blev politiseret af profeter. Hver gang en profet forsvandt, så blev han efterfulgt af en ny. Men der vil ikke være nogen profeter efter mig, der vil være khulafa. Profeten sallallahu alaihi wasallam bruger i denne hadith begrebet siyasa. Politik. De blev politiseret. Det vil sige et spørgsmål om varetagelse. Det der er sket igennem de sidste mange år, nogen vil måske sige årtier, andre århundrede, er, at muslimerne har distanceret sig i en vis grad fra den oprindelige, klare tilgang og forståelse af islam. I dag lever vi i et vestligt samfund, som bygger på et fundament, som er sekularisering. Det her har selvfølgelig en historisk forklaring, men det har ført til, at folk antrænger det som, eller anskuer det som, en endegyldig sandhed, at religion skal adskilles fra livet, staten og samfundet. Det her har selvfølgelig ført til, at nogle muslimer er blevet påvirket og har taget det her med sig i deres udgangspunkt, når de søger at forstå islam. Så de begrænser islam til at spille en individuel rolle. En rolle, som er afskåret fra livet, fra staten og fra samfundet som helhed. Derfor vil vores bror i dag blandt andet komme ind på et meget centralt spørgsmål, som er politisk bevidsthed. Hvad ligger der i det her begreb? Hvordan skal vi som muslimer opfatte det her? Har det overhovedet taget nogen relevance for os, når vi søger efter at opnå Allah subhanahu wa ta'alas tilfredshed ved at praktisere vores islam? Og uden yderligere introduktion overlader ordet til vores bror Asrat.
Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wa salam ala sayyidi mursalin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alle os, der sidder herinde, vi følger med i politik. Vi følger med i nyheder, og vi ved, at det er vigtigt, at vi følger med i nyheder. Og det er meget, meget vigtigt, at vi konstant skal følge de her nyheder. Men der er en væsentlig forskel på det, at man følger nyheder, og det er at være politisk bevidst. En forskel, som jeg vil komme ind på i dag. Derop, der står lidt strukturen for, hvad jeg vil komme ind på. Det første, det er selve definitionen af politik. Hizb ut-Tahrir er et politisk parti. Det er et politisk parti, hvis ideologi er islam. Selve politik, det betyder varetagelse af nationen. Det er noget, som reelt set i praksis kun kan lade sig gøre ved en stat. En stat, der har en leder, som varetager sin nation, og for os muslimer, så er det her selvfølgelig på basis af islam. Og ummagen, nationen, den engagerer sig så i den her varetagelse, den her politik, ved konstant at stille staten til regnskab. Den her varetagelse af hele nationen, det er både indrigs og det udenrigs. Indrigs, der kan man sige, at samfundet det beskyttes, dets moral beskyttes, dets intellektuelle, den forståelse af realiteten, dens forståelse af islam, det beskyttes, dens nahdar beskyttes ved implementering af ahkam. Og udenrigs, så fortæller vores islamiske akida os, den dikterer i virkeligheden for os, at vores umma, den her umma, som er løftet i Allah subhanahu wa ta'alas øjne, fordi den bærer på islam, at den skal levere den her islam videre til alle andre. Alle andre nationer og alle andre folk. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَظِيرًا. Vi har ikke sendt dig, altså Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, som andet end en leverandør af gode nyheder, og som en advarer til hele menneskeheden. Derfor er Khilafas udenrigspolitik, at alle forhold med alle andre nationer og med alle andre folk, det er baseret på det formål, der hedder at kalde dem til islam. Det her var bare lige kort, hvad angår staten, khilafastatens varetagelse, både indrigs og udenrigs. Hvad angår et parti, et politisk parti, så er den hukum shar'i for det her parti at være politisk. Fordi det at sprede islam, og det at beskytte islam, og det at etablere islam, det er en pligt for alle muslimer, som det førnævnte vers også sagde. Alle muslimer er forpligtet til at sprede islam og beskytte islam og implementere islam efter bedste evner. Og det samme skal et parti selvfølgelig. Tidligere i historien, så er det almindeligt kendt, at der fandtes masser af folk, som gjorde det her. Der var masser af muslimer, som stillede khulafa til regnskab for at sikre, at islam vil nå ud til hele verden, som Allah subhanahu wa ta'ala har krævet. Og et smukt eksempel herpå er eksemplet med Jariya ibn Qudama, radiyallahu anhu. En dag gik Jariya ibn Qudama ind til Muawiya, radiyallahu anhu. Muawiya, der vel at mærke på det her tidspunkt, han var khalif. Han var amirul mu'minin for den islamiske stat. Og under det her møde, så var der tre ministre til stede. Tre ministre fra det romerske imperium. Muawiya, han sagde til Jariya, var du ikke en af Alis, radiyallahu anhu, allieret i alle hans holdninger og alle hans meninger? Så svarede Jariya, se bort fra Ali, da vi ikke har foragtet ham, men elsket ham. Vi har ej heller bedraget ham, men vi rådgav ham. Muawiya svarede, hvor er du ynkelig, Jariya. Du må have haft lav rang i din forældres øjne, siden de kaldte dig for Jariya. Jariya, som på arabisk betyder slavepige. Dertil svarede Jariya, du må have haft endnu lavere rang i din forældres øjne, fordi de kaldte dig for Muawiya, som på arabisk betyder en brunstig tæve, der gør efter hunden. Til det, der så råbte Amir al-Mu'minin, Muawiya, han råbte, ti stille, du moderløse. Jariya, han svarede igen, du skal ti, Muawiya. Læg mærke til, at han kaldte ham ikke for Amir al-Mu'minin. Du skal ti stille, for jeg har en mor, der bar mig for de svær, vi løftede over for dig. Derefter gav vi dig bære for at høre adlyd, så længe at du styrer med det, som Allah subhanahu wa ta'ala har åbenbaret. Hvis du fuldfører dit løfte, så vil vi ligeledes fuldføre vores loyalitet over for dig. Men hvis du afviger fra dit løfte, så husk, at vi har efterladt os nogle grusomme mænd og rigeligt med våben, og de vil ikke lade dig misbruge eller skade dem. Muawiya, han nærmest hyldede efter det her, må Allah befri os fra din slags. Så er det, at han svarede, dig eller du, igen, han sagde ikke Amir al-Mu'minin, sig noget godt og vær høflig, fordi de dårlige regenter vil ende i Jahannam. Og derefter forlod Jariya rasende rummet, uden at spørge om tilladelse til det. De tre romerske ministre, som var til stede under det her møde, de var måbne. De vælte sig alle sammen mod Muawiya, og en af dem, han sagde, vores leder, altså romernes leder, vil aldrig lade sig adressere af en af sine undersåtter, uden at den her bukker med sit hoved, vendt mod tronen. Og hvis han eller hans nærmeste stemmer, de bliver rejst over for vores leder, så vil de alle sammen blive skåret i småstukker eller blive brændt levende. Så hvordan kan den her primitive ørkenaraber med sin sindssyge adfærd komme og behandle dig sådan her, som om at I er ligestillede? Muawiya, han svarer med et smil på læben, jeg er leder over for ægte mænd, som er frygtløse over for enhver form for kritik, når det handler om sandheden. Alle mine folk er som den her ørkenaraber, og ingen af dem vil bøje sig for andre end Allah subhanahu wa ta'ala. Ingen af dem tier, når de ser uretfærdighed, og jeg er ingen overlegen, ej heller bedre end nogen af dem, undtagen i Darwa. Jeg har sagt nogle hårde ord til ham, og han svarede igen, det var mig, der startede, så det er min skyld. Efter at have hørt det her, så eksploderede en af de nærmeste ministre, nærmest i gråd, den ældste af dem. Så Muawiya måtte spørge, hvorfor. Og ministeren, han svarede, før det her, så troede vi, at vi var jer lige, hvad angår beskyttelse og styrke. Men efter at have været vidne til det, der skete, så frygter jeg, at I en dag vil sprede jeres autoritet over vores imperium. Det her var en smuk beretning, og der er masser ligesom den her beretning, som bevidner om eksistensen af oprigtige muslimer i historien med politisk bevidsthed. Oprigtige muslimer med forståelse for realiteten, for at nedfælde islams dom over den, som i det her tilfælde var, at stille regenten til regnskab for hans forsømmelser og fejl, for at sikre varetagelsen af folket. Okay. Mænd som Jada ibn Qudama, radiyallahu anhu, eksisterede engang i massevis. Men det er ikke tilfældet i dag, desværre. Muslimerne i dag drukner i forkerte opfattelser og forkerte forståelser. Og for at umma igen skal kunne stille sine ledere til regnskab, både før og efter etableringen af khilafa, så kræver det, at den forstår i første omgang, hvornår skal den stille til regnskab. Og for at kunne vide, hvornår den skal stille til regnskab, så kræver det, at den på den ene side forstår realiteten, og på den anden side islam og islams dom til den. Derfor så skal den her politiske bevidsthed skabes i umma. Igen, både efter khilafas etablering, men også før. Det her er noget, som i praksis kun kan skabes af et parti ved alle dem, der er en del af det kollektivt. Den her klargøring af realiteten og islams dom til den, det er en proces, der skal skabes i umma, sådan så den lærer at anskue verden ud fra islam, ud fra dens akida, således at den igen kan producere massevis af folk som Jadda al-Qudama. Men udover det, så er der også en nødvendighed for at afsløre kufars planer imod muslimerne før efter etableringen, for dermed at beskytte umma. Fordi den her politiske bevidsthed, den her klare forståelse af, hvad realiteten er og hvad islams syn på det er, det er ummas skjold mod alle andres planer imod den. I modsætning til, hvad nogen tror, så er politisk bevidsthed ikke bare informationer. Politisk bevidsthed, det betyder ikke bare, at man kender til en hel masse begivenheder, at man er bekendt med den politiske situation, verdenssituation. Det betyder heller ikke, at man er politisk bevidst, bare fordi man konstant følger nyheder, internationalt, lokalt osv. Selvom alt det her selvfølgelig er en forudsætning for at have politisk bevidsthed. Den politiske bevidsthed er i direkte modstrid med bare det at have informationer. Fordi politisk bevidsthed er, at man anskuer verden på en bestemt måde, med et bestemt syn, med ud fra, som også muslimer, det syn, der hedder halal og haram, vores islamiske akida, der dikterer det her, ud fra de briller, der hedder la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Den her politiske bevidsthed, kan man overordnet set sige, består af to ting, grundlæggende set. Det ene er, at synet skal være på hele verden. Det skal være omfattende. Det andet er, at synet nødvendigvis skal udspringe fra noget bestemt. Uanset om det er en interesse, eller en bestemt idé, eller en ideologi selvfølgelig. Men de her to faktorer skal være der. De skal gøre sig gældende. Og at islam påkræver den her politiske bevidsthed, bestående af de her to aspekter, og også noget, som Muhammad alaihi salam han har sagt, eller han har vist os. Muhammad alaihi salam han sagde, Umirtu an uqatil an-nas, hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammad al-Rasulullah. فَإِذَا قَالُهَا عَصَمُ مِنِّي دَمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ إِلَّا بِحَقِّهَا. Jeg er blevet beordret til at bekæmpe menneskeheden, indtil de siger, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hvis de siger det her, vil de have reddet deres blod og ejendom fra mig, undtagen den del, der er deres hak til Muhammad alaihi salam selvfølgelig. Muslimens syn er altså globalt, det er ud til hele verden, det skal nå ud over det hele, og det er ud fra islam som ideologi, det er det, der driver den. At man ser på verdens begivenheder, uden at have et særligt syn på den, er som sagt modsætning til det at have politisk bevidsthed. Der er masser af mennesker, der gør det her. Der er masser af mennesker, som konstant følger nyhederne, og uanset om det er lokalt eller internationalt. Men det er i virkeligheden bare nyhedslæsning. Det er en triviel sag. Det er som sagt ikke politisk bevidsthed. Og grunden til, at det ikke er bevidsthed, er fordi man tilegner sig bare informationer. Man bruger dem ikke til at nedfælde en hukum eller en konklusion eller en dom over det, som man følger. Man bruger det ikke til at finde ud af, hvad er islams syn på det her. Nogle mennesker har et hav af oplysninger. Et overvældende hav, decideret, af oplysninger, men de anskuer det igen ikke fra den her vinkel, som hedder, hvad er islams syn på det. Et eksempel kunne være Syrien. Nogle mennesker, de diskuterer konstant, hvilke begivenheder der er sket, og hvilke grupperinger har gjort det her, og hvad det seneste, og så videre. Og hvor langt væk det fra islam, det som IS gør, og så videre. Men de kommer ikke til en konklusion, en islamisk konklusion, set ud fra islamiske briller. En konklusion, som vel og mærke kunne være, at Vesten har forsøgt at drukne en islamisk opstand, med en forkert version af islam, for at få folket til at acceptere et eksisterende styre, frem for det islam, som de ønsker. Det her er en realitet. Det er en realitet, som umma skal advares imod. Og den politiske bevidste vil advare imod det her. Således at umma ikke tjener Vestens interesser og går med på at realisere Vestens planer. Og dermed vil umma distancere sig længere og længere væk fra dens mål, længere og længere væk fra retablingen af khilafah. De her informationer, der er, som man følger, skal anvendes til at lave en analyse eller en forståelse, en dom, en konklusion på, hvad det er, der sker. For således at omdanne det til handling. Den her handling er jo at advare umma, hele tiden forklare dem, hvad der sker, således at man kan få umma tættere på sit mål, som jo i sidste ende er, at reetablere den islamiske levemåde og at udsprede da'wah og islam til hele menneskeheden. Et andet eksempel, det her var Syrien, et andet eksempel kan være den begivenhed, som vi holder debat med om i morgen. I stedet for at fokusere på, hvordan det bruges, mod islam og mod muslimerne, så er der nogen, der bare, eller der nøjes med at fokusere på det suspekte med begivenheden. Hvor var han før, og hvorledes fik han våben osv. Men den politisk bevidste muslim, han skal anskue hele verden, hele tiden, tage alle andre faktorer i betragtning, andre omstændigheder osv. ud fra islams perspektiv. Han skal tage den her begivenhed, som der er sket herhjemme, og så skal han overveje, hvordan påvirker den her begivenhed hele umma. Og hvad skal jeg gøre, for at umma ikke kommer længere væk fra sit mål? Det vil sige, at jeg skal anskue begivenheden for at udnytte den således, at jeg kan advare umma over for de farer, den står overfor. Ikke bare fokusere på en lokal sag for at fokusere på den og være opdateret. Nu kan man så måske spørge, hvordan kan man i praksis applicere det, at man har et bestemt syn, og så applicere det ned over en altså virkelighedens international politik. Jeg har taget to eksempler. Hvis vi tager det ud fra en islamisk vinkel til at starte med, så kan man se på Hudaybiyah-fredstraktaten. Fredstraktat, der blev indgået i, ud fra Mekka. Og den er et eksempel på, hvordan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han tænkte langsigtet, og hvad skal man sige, og alle de ting, han udførte undervejs, var til for at realisere det langsigtede mål, som selvfølgelig var at udsprede islam til hele verden. Et af de her delmål, eller de her ting, som han udførte for igen at kunne nå til det langsigtede mål, lad os kalde det specifikt syn, det var den måde, han håndterede jøderne i Khaybar, hvordan han sikrede Khilafah-statens interne sikkerhed, således at Khilafah-staten kunne blive styrket nok til at nå ud og overvinde Mekka og efterfølgende nå ud til resten af verden. Og havde det ikke været for det her globale syn om, at islam skulle nå ud til hele verden, så havde det ikke givet mening, at Muhammad al-Islam, han indgår en traktat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han plejede jo at anskue verden ud fra islams perspektiv. Islams perspektiv, som jo er, at det overordnede formål er at levere dag, at sprede islam til enhver hjørne på kloden. Og siden Quraysh på daværende tidspunkt var den ledende stat på den arabiske halvø, og siden Quraysh var den største forhindring for da'wah, så fokuserede han, sallallahu alaihi wasallam, sin politiske og militære tiltag mod dem. Så han sendte spioner, og han saboterede deres handel, og han bekrigede dem. Han accepterede også, at de andre stammer, de stod på sidelinjen, og de forholdt sig neutrale. Fordi at alle hans politiske og militære handlinger, det var et resultat af at anskue verden på en bestemt måde. For at islam kan nå til hele verden, så kræver det, at jeg håndterer det her problem, og det her problem håndterer jeg ved at gøre 1, 2, 3, 4. Så da Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han fandt ud af, at Khaybar, de forhandlede med Quraysh for at etablere en alliance, hvis formål var at destruere islam, destruere sendebud, destruere Medina, så handlede han ud fra sit perspektiv om, at islam igen skal dominere verden, og han handlede ud fra det perspektiv ved at indgå fredsaftalen ved Hudaybiyah med Quraysh, således at han kunne håndtere de interne sikkerhedsmæssige anliggender i staten, specifikt Khaybar. Og alle de handlinger, han udførte under den her periode, de tilstræbte så hans mål. Da han sallallahu alaihi wasallam, han tog til Umrah, eller da han accepterede Quraysh, de undgik ham, hans overbærenhed over for Quraysh, som fik sahaba til at koge, og i generelt set den manglende forståelse for sin sahaba, alt sammen var til for at realisere et politisk mål om at styrke staten indenrigs, for så at sprede islam til hele verden. Det andet eksempel, jeg har, det er ud fra vestlige briller. Stormagterne efter den umenneskelige Berlin-konference i slutningen af det 18. eller det 19. århundrede, som Danmark vel og mærke også deltog i, de tog delingen af plyndringen af hele verden som deres overordnede mål, deres overordnede syn, deres generelle syn, og plyndringen af Khilafah Uthmaniyah og Afrika som deres specifikke mål, deres specifikke syn. Og selvom de diskuterede nedlæggelsen af Khilafah, så var plyndringen det alt dominerende, det var alt overvejende, det var det, det handlede om. Derfor så udførte de massevis af politiske og militære tiltag, handlinger, for at frarøve Uthmaniyah og hele Afrika sin rigdom. Men da gribende ikke kunne enes om rovbyttet, så indledte de her stormagter efterfølgende intern kamp, som varede i over 100 år. Og selvom Khilafah Uthmaniyah endte med at blive nedlagt, så fortsatte de plyndringen, fordi at det var plyndringen, der var til formål. Formålet var ikke at nedlægge Khilafah. Men efter 2. verdenskrig, så stod USA så Ikke længere som en, der skulle deles med alle de andre områder. USA stod som den stærkeste magt i verden. Og så ændrede synet. Og fordi synet ændrede, så ændrede handlingerne også. Her efter en verdenskrig, så udtalte USA, at verden er som en virksomhed, hvor den selv er majoritetsholder af aktierne, så bestyrelsen af den her virksomhed bør så naturligvis ligge i dens egen hænder, i USA's hænder. Så alt, hvad der er blevet vedtaget tidligere, alt hvad europæerne og de andre kolonimagter var blevet enige om på Berlinkonferencen, det galt ikke længere. Det kan man smide skraldespanden. USA begyndte i stedet for at anskue alle begivenheder i verden ud fra det her syn. Hele verden tilhører os. Og alle dens handlinger var så i overensstemmelse med det her syn. Og derfor så lagde den så ud med USSR og England og Frankrig. Og især efter USSR fald, så var USA utvetydigt klar på, at verden tilhørte sig. Så den syn, som selvbestillet verdensherre, fik den til at bryde med alle de internationale aftaler og pakter, der var. Det fik den til at trække sig tilbage fra Kyoto-aftalen. Den afviste at indgå aftaler om internationale aftaler om at afskaffe landminer. Den afviste at etablere internationale domstole for forbrydelser osv. Her kan man måske lige tilføje, at grunden til, at USA ligesom opførte sig, som den gjorde, var, fordi at den anskuede, at der ikke var nogen modbrud til sig selv. Og derfor så håndterede den i arrogance alle andre stormagter med hegemoni og med overlegenhed. Det her, det var to eksempler på verdens politiske begivenheder, som tages ud fra et bestemt perspektiv. Uanset om det her er et beskidt plyndringsperspektiv, der har medført flere krige, end jeg har tid til at læse det i dag, eller et generelt syn om at sprede da'wah, at sprede islam. Og mere praktisk, den der praktiske lemliggørelse af synet, så kunne man sige ud fra vestlige briller, at det var ligesom at afvise, da USA afviste at etablere international domstol for forbrydelser, fordi det ville være en stopklods i deres kolonisering af verden. Eller som Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han gjorde ved at fokusere sin indsats på en bestemt fjende, altså Khaybar, jøderne og sikre statens interne sikkerhed, fordi at deres, eller fordi at den her interne stabilitet af staten vil bane vej for videre udbredelse af da'wah. Så længe synet er der, det her overordnede politiske syn på verden, så længe det er der, så kan alle de her politiske handlinger udføres. Og alle de her forskellige politiske begivenheder udføres. Og derfor så har dem, der udfører dem, og dem, der følger med i, hvad der er, der sker, uanset fra hvilket perspektiv, om det er fra den ene eller den anden leje, de har altså politisk bevidsthed, så længe de gør det ud fra de her briller. Det her var eksempler for stater. Hvad angår et islamisk politisk parti, så kan det, på trods af, at staten er den, som i praksis varetager, i praksis implementerer politik, varetagelsen af nationen, på trods af, at den eksisterer, så kan et parti sagtens påvirke politikker. Og den kan sagtens varetage umma efter bedste evne. Ligesom Hizb har gjort herhjemme med assimilationspolitikkerne fra regeringen, og ligesom Hizb i Syrien og i Sham knoklede for at dirigere den beærede opstand i Syrien i en islamisk retning frem for den oprindelige nationalistiske. Men for at kunne det her, så kræver det for partiet og alle dem i partiet at have en politisk bevidsthed. Ved at følge de her politikker og ved at forstå de politiske opfattelser. Alt sammen en forudsætning for at have indflydelse på politiske begivenheder. Den her politiske bevidsthed er et essentielt aspekt i det her politiske arbejde, som jo selvfølgelig går ud på at få muslimerne ummet tættere på sit mål. Igen. For os er politisk bevidsthed altså, at man anskuer verden ud fra islams briller. At man forstår en realitet for at nedfælde en hukum, som så skal spredes til umma. Det her, det gør vi også for politisk at kultivere, eller for politisk at træne umma, om man vil, i hvorledes man skal anskue verden, sådan så umma igen vil producere folk som Jadir ibn Qudama, der rejser sig op over for Muawiyah. Når vi herhjemme så undersøger en stormagtstilstand, så er det fordi, vi skal forstå, hvilken rolle den her stormagtstilstand har, og hvilken rolle den har over for islam og muslimerne. Når vi følger konflikten i Nigeria, så er det for at kunne bevise over for umma, at Boko Haram for eksempel bruges som et fugleskræmsel for at legitimere plyndring af landets ressourcer. Og når vi analyserer en begivenhed i Burma, så er det for at kunne nedfælde en hukum, der hedder, at muslimer dræbes på grund af ressourcer, og fordi at der ikke er en stat til at varetage deres beskyttelse. Når vi følger dansk politik, så kan det være for at forstå, om der er splittelse blandt partierne herhjemme. Noget, der måske vil påvirke behandlingen af muslimerne i landet. Hele tiden er fokus, at umma skal kende til islams syn på det aktuelle, for at den således kan nærme sig sit mål. Derfor beskæftiger vi os ikke med, hvem der stod bag en begivenhed som 11. september for eksempel. Fordi det ikke er direkte formålstjenestligt, hvis det ikke kan bevises. Det man derimod fokuserer på er, hvordan det bruges. Ligesom de krige, der kom efterfølgende, ligesom det angreb mod islam og muslimerne. På samme måde med skyderierne her i København. Hvordan bruges de? Hvad kommer der ud af det? Eksempelvis regeringens 12-trinsplan, forsøg på at knytte Hizb til vold osv. Simpelt sagt, vi ønsker at kende realiteten, derfor følger vi med i nyhederne, for at kende til islams syn på det, for vigtigst af alt at sprede det her syn. De to punkter, som jeg nævnte tidligere, betingelserne for den her bevidsthed, det var, at man anskuede hele verden, og man anskuede den ud fra islams perspektiv. Og derfor så er det naturligt for enhver politiker, for enhver, der ønsker at varetage andre, for enhver muslim, der bekymrer sig for sin umma, at han vil kæmpe en hård kamp for at forme, for at forstå og for at få nogle bestemte politiske opfattelser omkring de omgivelser, der eksisterer omkring ham, uanset hvor han lever. Fordi Muhammad alaihissalam, han sagde, hvem end der vågner uden at bekymre sig for sin umma, er ikke en af os. Og dannelsen af det her politiske syn ved at få nogle bestemte opfattelser om sagerne rundt omkring i verden, det er den første udfordring, som en politisk bevidst muslim han står overfor. Og han skal nødvendigvis gøre sit yderste for at forme de her forståelser, for at få det korrekte syn på de forskellige sager, der er rundt omkring i verden. Og her, der mente jeg, der var på sin plads at lave lidt reklame, og nævne, at vi i Hizb har en hel bog, der behandler forudsætningerne for det her islamisk politiske syn. Den hedder Mafahim Siyasiya, politiske opfattelser. Fordi den opklarer realiteten og det islamiske syn på konflikten i Kashmir, i Palestine og så videre, så videre, så videre, samt stormagternes realiteter. Alt sammen opfattelser, som giver en et grundlæggende syn på vigtige politiske sager. Noget, som så vil være i stand til at forstå de begivenheder, der sker relateret til de her sager efterfølgende korrekt. Når den politiske bevidste muslim så er blevet overbevist om, at han skal sprede de her politiske opfattelser, som han er blevet enig i, så vil han uden tvivl, og jeg siger det her uden tvivl, så vil han komme i sammenstød eller i karambolage med alle de her synspunkter i samfundet, alle de her rodfæstede opfattelser, der eksisterer, der modstrider hans syn. Fordi folk er jo ikke enige med ham, så selvfølgelig vil der komme de her sammenstød. Så man kan sige, at han går ned af to spor samtidig. Han nedlægger forkerte tanker, eller nedlægger forkerte forståelser, og fremlægger de korrekte. Derfor så kan man så smukt sige om den politisk bevidste muslim, at han er en ild, der brænder falskheden væk, samtidig med, at han oplyser vejen til sandheden. Men det her med at sætte sig ind i de her grundlæggende politiske opfattelser og sager rundt omkring, det er i sig selv ikke nok. Fordi samtidig med, at han engagerer sig i at få rodfæstet de her korrekte forståelser og korrekte opfattelser omkring sig, så skal han nødvendigvis også hele tiden, man skal nødvendigvis også hele tiden beskæftige sig med, at analysere de forskellige begivenheder, der sker. At forstå nyhederne ud fra islams briller. Og man skal afholde sig fra, og man skal være påpasselig med, at komme med en eller anden abstrakt dom, eller komme med en eller anden form for logisk konklusion. Enhver politisk realitet skal forstås ved at undersøge den selvstændigt. Så derfor så skal man gøre sit yderste for at komme frem til, hvad er islams syn på den her specifikke sag. Man skal ikke bare læne sig op af, jamen det er nok 1, 2, 3, 4. Fordi at man er selv garanten for, at den her analyse er korrekt. Fordi når man er i diskussioner, så vil man uundgåeligt være udsat for det her, fordi man jo er på en slagmark af tanker og meninger og forståelser. Fordi enhver dagbær har jo taget del i kampen mod alle de her uislamiske opfattelser, som i virkeligheden kom til under nedgangsperioden i Khilafah. En kamp, en kamp imod den her indflydelse, som islams fjender har spredt, angående hvad islams syn er, og hvad islams korrekte tanker er. En kamp imod i virkeligheden bare det at have langsigtede projekter, langsigtede planer, som reetablering af khilafa frem for bare nøjes med nogle midlertidige, utålmodige mål, som styreposter i kuffertregimer eller andet. Så det kræver selvfølgelig af en person, af en da'wahbærer, af en oprigtig muslim, at man kæmper på flere forskellige fronter, både blandt venner, både blandt fjender, om det har med tanker at gøre, at korrigere de korrekte, eller korrigere de forkerte, nedlægge de forkerte og fremlægge de korrekte, uanset om der er tale om politikker, eller om der er tale om tanker, uanset om der er tale om assimileringstiltag, eller om der er tale om ytringsfrihed, for eksempel. Det er ikke en underdrivelse at sige, at den politisk bevidste muslim, han kaster sig ud på livets slagmark på den mest værdifulde og ærefulde måde. Det skal der ikke være tvivl om. Fordi enhver da'wahbærer er islams vogter. Han er islams vogter, fordi at han er politisk bevidst. Han har sammenstød med forskellige sager igennem hans berøringsflade. Igennem hans berøringsflade med folks problemer og livets problemer. Og alt det her, det skal være der. Og det er uundgåeligt. Fordi at på den her måde, så kan han være i stand til at levere det budskab, som han bærer på. Han vil kunne levere det syn, som han betragter verden på, og han vil kunne levere sin bedømmelse og sit mål, islams mål, over for sin umma. Og derfor så er han en vogter, og derfor så er det en ærefuld opgave. Fordi at enhver muslim kaster sig nødvendigvis ud på den her slagmark af tanker og politikker. Således at han kan sikre sig, at han har gjort sit for, at umma nærmer sig sit mål. Og han kan sige, at han har gjort det med ærefuld storhed, for at kunne møde Allah subhanahu wa ta'ala med oprejst panden og med bogen i højre hånd. Men der er en fare, og der er en fare, som vi nok alle sammen har været udsat for, og som nogen af os måske stadig lider under, og det er, at man bliver farvet af sit syn. Man bliver farvet af sit syn, fordi at når man ser på en bestemt måde, med et bestemt syn, og fordi man har en bestemt smag eller tilbøjelighed, uanset om det er naturligt, eller om det er sådan tankemæssigt ideologisk, så vil man fortolke fakta, som man ønsker. Altså man vil farve det billede, man ser, med den farve, man gerne vil have, det skal være. Og derfor så vil man forstå nyheder, så det giver det resultat, som man ønsker, det skal give. Og derfor så skal man være opmærksom på ikke at lade sine ønsker eller sine tilbøjeligheder dominere ens mening og ens bedømmelser på nyhederne. Et ønske, uanset om det kommer fra en selv, altså et personligt eller et ideologisk eller et partimæssigt for den sags skyld et ønske, det går hurtigt for en til at fortolke nyheder forkert og fortolke meninger forkert. Og det kan i virkeligheden få en til at tro, at noget er sandt, når det er falsk, eller noget er falsk, når det er sandt. Altså det kan vende op og ned på alting. Derfor så skal den bevidste person, han skal forstå præcis den tale, der bliver sagt, og den handling, der bliver udført, som de er. Han skal hverken lægge til, han skal ikke trække fra, han skal forstå det, som det er. Ikke som man ønsker, de skal være. Og man skal forstå dem, ja, man skal forstå dem på en objektiv måde. Jeg fangede noget, som vores bror, Sheikh Abu Dulha, sagde vores gæst, da han var her i sidste uge, eller undskyld, for nogle uger siden. Han sagde, noget, der gav ham tillid til Hizb, det var, at når han læste vores bøger, så beskrev de realiteten af kommunismen præcis som den var. Igen, der var ikke tilføjet en eller anden udokumenterbar påstand, bare for at understrege sit syn på sagen. Det her var med til at vinde hans tillid. En vigtig pointe, som jeg mente var værd at tage med. Nu mit sidste punkt. Det kan godt være, at det at have politisk bevidsthed, det måske lyder rimelig uoverkommeligt. Men det er det ikke. Altså det skal ikke ses som noget, der er udelukkende muligt for nogle superuddannede akademikere og nogle hyperintelligente folk. Det er en simpel sag, der kan opnås af almindelige mennesker. Altså selv analfabeter kan opnå det her. Og grunden til det er meget, meget simpel, fordi at den politiske bevidsthed, den kræver ikke kendskab til alle politiske sager i verden. Den kræver heller ikke kendskab til alt i islam, eller præcis hvad islams syn er på en bestemt sag. Politisk bevidsthed er, at synet skal være globalt, og synet skal udspringe fra islam. Så selvom der opstår en politisk sag, eller en hændelse, eller en begivenhed, eller et eller andet, man ikke kender til, eller kender islams dom til, så kan man sagtens have politisk bevidsthed, så længe at man hele tiden har det korrekte syn. Så er det selvfølgelig rigtigt, at den her politiske bevidsthed, den kan variere. Selvfølgelig kan den variere. Den kan variere i forhold til den mængde af information, en person har om begivenheden, eller om verden, realiteten, de her politiske begivenheder, og i forhold til, det kan også variere i forhold til den viden, personen har om islam og det her perspektiv, altså islams hukum til det. Men uanset hvad, så vil den her politiske bevidsthed, det her syn, den her konstante kobling til islam, føre til højnelsen af forståelsen, frem for bare, at man følger nyheder på en eller anden trivial måde. Og med den her forståelse, så er det også klart, at politisk bevidsthed ikke er begrænset til en eller anden elitær bevægelse, til nogle politikere eller til nogle elitære tænkere eller noget. Det er en sag for alle. Den her politiske bevidsthed skal skabes i umma, uanset om det er på en generalforsamling, uanset om det er på et mere lavt niveau, fordi umma er selve den jord, hvis man skal sige det sådan, der producerer mænd, der producerer karakterfaste mænd. Så den her jord, ummas jord, skal nødvendigvis være således, skal gødes således, at den producerer, eller den vil være i stand til at producere mænd, som vil være i stand til at stille deres leder til regnskab, som vil sikre, at islam hele tiden gør sig gældende, og at formålet med alle muslimernes tilstedeværelse, som jo var at sprede islam til hvert hjørne på kloden, at det bliver realiseret, at der ikke er misimplementering. Ligesom den vil være i stand til at modstå intellektuelle fare med den korrekte bevidsthed, som Jarir ibn Qudama radiyallahu an over for Muawiyah. Måden, hvorpå den her politiske bevidsthed opnås, både hos muslimen og i umma, det er præcis på samme måde. Det er ved en politisk kultivering, en politisk læring, om man vil, med tanker og med ahkam og ved at følge alle de her nyheder, alle de her politiske begivenheder. Derfor så skal en muslim være politiker, han skal være da'wahbærer, og han skal være kultiveret med tanker og ahkam. Han skal ikke bare have det som abstrakte teorier, han kan trække på en gang imellem, når han skal bruge sin viden. Han skal have det, fordi det er en nødvendighed for at forbinde tankerne og ahkam med den realitet, han står overfor, for at kende islams hukum til det. Han er nødsaget til konstant at følge de her politiske nyheder. Ikke som journalist, vil jeg mærke, der bare jagter info, eller en lærer, der bare oplærer informationer. Men han følger de her politiske begivenheder for at anskue dem ud fra sit perspektiv, for så at nedfælde en dom over det. Hvad er islams syn på den her sag? Eller også så følger han dem for at kunne binde de her nyheder med andre nyheder, således at han igen kan få islams syn på den her sag, så den kan spredes til umma. Vi har hver især et ansvar i at kultivere umma politisk til det højst mulige niveau, fordi det vil hjælpe umma til at producere et massivt antal af de her kreative tænkere, som jeg nævnte, og fungere som et skjold over for kufrats planer, og derved vil umma komme sit mål nærmere. Nu nævnte jeg lige det her med at knytte forskellige nyheder sammen. Det kan godt lyde rimelig svært, og det er det faktisk også i praksis. Og derfor så er den her politiske form for tænkning noget af det sværeste, man kan lægge sig ud med. Men for at kunne gøre det her, så vil jeg gerne kort komme ind på, hvad enhver da'wahbærer selv skal gøre, for at være i stand til at kunne kultivere umma politisk. Nogle målestokker, om man vil, eller retningslinjer. 5 korte punkter. Det vigtigste er, at man har fået de her grundlæggende politiske opfattelser om forskellige sager, således at man ved, i hvilket syn jeg skal tolke den begivenhed, der lige er fundet sted, eller den nyhed, der lige er kommet. Det andet er, at de informationer, der følges, nødvendigvis gør, at man forstår realiteten præcis, som den er. Ikke de der nyheder, hvor der er, at man får halve sandheder. Det tredje er, at man forbinder de her nyheder med andre begivenheder, eller andre nyheder, andre informationer, for således, at man danner sig en forståelse af det, der sker. Eksempelvis, man kan have eskalering i uroligheder i Yemen, efter Saudi-Arabiens konge er død, der kan være en forbindelse osv. Det fjerde er, at man adskiller mellem nyheder, man differentierer mellem dem. Hvem står bag nyhederne, hvem nævner hvilke detaljer osv. Ligesom med skyderierne i København i starten, så beskrev størstedelen af artikler fra Informationen og Politikken Omar Rahmatullah Aleh som kriminel, mens Jyllandsposten, BT og Ekstrablad osv. de forsøgte at tegne et billede af ham som religiøs terrorist. Altså der var et adskillelse. Hvorfor er der det her? Det femte og sidste var, at en begivenhed ikke må afskæres fra omstændighederne. De fleste fejlanalyser i politiske begivenheder, de sker ved en af to ting. Enten så er det, fordi man har sådan en absolutistisk tilgang til det, at man mener, at jamen, det er bare sådan her. Men nægter ligesom at se nuancerne i billedet. Nej, nej, det er bare sådan her. Eller ved, at man generaliserer. Årsagen til opstanden i Syrien, det er den samme årsag som opstanden i Tunesien for den sags skyld eller andet. Man tager ikke hver enkeltstående tilfælde og analyserer det separat. Og der ligger der også en fejlmulighed. De her fem punkter, det er noget, som vil muliggøre en analyse, som vel at mærke ikke er en analyse for analysens skyld, men det er en analyse, som skal bruges til handling. Det er ikke bare tom viden. Den her analyse, ud fra islams syn, skal spredes til umma, således at umma anskuer verdens problemer og løsning til dem ud fra islam. Min konklusion. Politisk bevidsthed er i dag blevet helt, helt naturligt for stormagter, og kendskab til international politik er blevet almindelig blandt politikere. Man har uddannelsesretninger, som man kan tage for at blive internationalt anerkendt politiker osv. Og når khilafa etableres, så skal den også gøre en indsats for at gøre politisk bevidsthed almen blandt masserne. Og gøre det til noget naturligt, noget intuitivt i samfundet. Sådan så den muslimske umma har politisk bevidsthed som en basis. Som en basis for alle sine politiske handlinger. Fordi både statens og muslimernes, enhver af os, enhver muslims primære funktion er jo at sprede islam til hele menneskeheden, at sprede retledningen, sprede lyset til hele menneskeheden. Det her er noget, som ikke kan opnås, medmindre vi muslimer bliver politikere, og vi anskuer verden ud fra et bestemt perspektiv med fuld bevidsthed, fuld politisk bevidsthed. Så vi har alle sammen her et ansvar for at kultivere den her umma, som vi er en del af politisk, for at dirigere den hen mod sandheden og for at beskytte den. Og det her kræver så også, at vi er politikere i ordets forstand. At vi arbejder på at modarbejde kufars politiske planer ved at afsløre deres falskhed og fremlægge islams løsning og alternativ. Og at vi følger nyhederne dagligt med et bestemt syn, som vel og mærke er, at islam skal nå ud til hele menneskeheden. For så at nedfælde domme, som aktivt skal bruges iblandt umma. Ikke bare som tom viden, men som sagt for at det kan nå ud til hele verden. Så derfor følger vi blandt andet begivenhederne ved alle de her skyderier i København intenst, for at undersøge, hvordan de skal forstås, hvordan de bruges af regeringen, for så at komme med islams dom til det, for at umma ikke falder i en fælde. Jeg vil afslutte her, må Allah subhanahu wa ta'ala belønne jer.
Som altid vil der nu være mulighed for spørgsmål og kommentarer, så jeg overlader ordet til jer.
I forhold til al den her snak om politisk bevidsthed, altså tingene går meget stærkt i øjeblikket, der sker en masse ting omkring os i lyset af Charlie Hebdo og krudtønden osv. Så har jeg et lidt mere specifikt spørgsmål, som kunne besvares med politisk bevidsthed, uden at det bliver generelt, det bliver mere specifikt. Der er jo mange muslimer, der med længsel og håb kigger med lys og lygte efter muslimer med ryggrad, der stiller sig op og er fast i deres standpunkter og siger tingene, som de er. Og i sådan en situation, så skal der jo ikke særlig meget til, før muslimerne bliver begejstrede. Og nu tænker jeg mere specifikt på udmeldinger, der har været fra forskellige i gåseøjne aktører, imamer, hvad vi kalder dem, som har været ude og nægte at tage afstand fra begivenhederne, både Charlie Hebdo først og efterfølgende krudtønden. Og her kan man jo godt have en tendens til, og man har også set reaktioner, hvor folk der siger, Allahu Akbar, den ene har fået ryggrad, og den anden er blevet frygtløs, og den tredje, og så videre. Men burde en politisk bevidst person her ikke overveje, om der lå noget mere i det her? Jeg håber ikke, at det falder for meget uden for de emner. Jeg synes bare, det er svært at spørge generelt til det, men det her, det kunne være interessant.
Ja, meget glad fik. Altså det falder tilbage hele tiden til en af to ting. Enten så har man ikke klar forståelse for realiteten, eller også har man ikke klar forståelse for islams dom til det. Og det du siger, det gør sig gældende inden for mange punkter. Altså det er det, der vil sige, at kuffar ligesom lægger planer imod os. De prøver at dreje noget hen i en bestemt retning. Uanset om det er, at jamen, muslimer, man kan dele dem op i muslimer og i islamister, så hvad er en muslim og hvad er en islamist? Du skal være på den her side, du skal ikke være i den anden side, eller den ene lejer, den anden lejer. Jamen hvad er islams syn på det her? Hvad er islams syn på det? Og det er jo der, hvor du netop kommer ind på, at jamen, så bliver du nødt til at gå ind til Umma og så sige til dem, jamen prøv at se, islams syn er 1, 2, 3, 4. Der er ikke noget, der hedder eksempelvis muslim og islamist. Der er noget, der hedder, at du er muslim. Okay? At kuffar ser dig på en anden måde, det har ikke noget med islam at gøre. Derfor er islams dom til det her, at man prøver for eksempel at fravestre muslimernes identitet, for således at destruere den muslimske eksistens, der er her i Vesten. Okay, nu har du en hændelse som det her med skyderierne, igen for at tage det mere generelt. Men prøv at se, det vender stadig tilbage til det ene eller det andet. Hvad er islams dom til det her, der finder sted? Er det tilstrækkeligt, at man siger, jamen prøv at se, her har du en person, han begik nogle ting, og derfor så er det tilstrækkeligt, hvis det er, at vi som muslimer ikke tager afstand, men vi skal stadig leve i en eller anden form for fredelig sameksistens, fordi at det er dikteret af islam. Er det her islam? Eller skal vi som muslimer sige, jamen prøv at se, grunden til, at de her hånelser af Muhammad al-Islam finder sted, er fordi, at den islamiske stat ikke er der, og det her er løsningen til ikke bare det problem, men mange andre problemer. Det vil sige, at det skal stadig vendes tilbage til en af to ting. Den her begivenhed, hvad er islams syn på det, og hvad er selve realiteten af det, der finder sted? Det var sådan overordnet.
Bismillahirrahmanirrahim. Som en tilføjelse kan man måske sige lidt om det, som vi tidligere har set i historien. Vores bror har snakket om politisk bevidsthed. En del af det her er jo, at man er opmærksom på, hvem der siger det, hvornår han siger det, og hvorfor han siger det. Og hvis vi skal prøve at koble det til det eksempel, du giver, eller i virkeligheden andre meget velkendte eksempler for os, og så prøve at lave en kobling til emnet og til den realitet, vi befinder os under i dag, jamen så kan vi jo sige, at vi alle sammen er bevidste om en historisk begivenhed, som indtraf. Et meget, meget kendt eksempel, hvor Imam Ali sagde, kalimat al-haq yuridu bihil batil. Det er et sandt ord, som de ønsker noget forkert med, noget falsk med. Dengang nogen råbte, skal vi ikke lade Koranen styre iblandt os? Som udgangspunkt, det er jo noget, der lyder godt. Vi vil alle sammen referere til Koranen. Og på samme måde, så kan der være tilsvarende episoder, hvor vi hører folk sige noget, som udgangspunkt lyder godt. Men hvis man overvejer, hvorfor det bliver sagt, hvornår det bliver sagt, og hvem det er, der siger det, så kan man med det samme se, at der er en kontekst. Derfor, hvis en person kommer og siger, islam er universel, islam er noget, som vi altid skal referere til, så lyder det jo som udgangspunkt godt. Men hvis bagtanken er, at den er universel, fordi den kan tilpasse sig alle tider og steder, okay? Og det kommer i en kontekst, som er, at man er i gang med at skabe en europæisk udgave af islam, jamen, så skal man være bevidst og ikke tænke, nu må vi alle sammen armen op i vejret, det her, det er godt. Tilsvarende er det selvfølgelig ganske rigtigt, som du siger, at hvis der kommer nogen på et tidspunkt, hvor der er en heftig debat og et heftigt angreb på muslimers tørklæde, og begynder at forsvare tørklæde med udgangspunkt i noget, der er falsk, nemlig ideen om, at et hver individ har personlig frihed, og gennem den her tørklædedebat cementerer denne her idé hos muslimerne, jamen så er det et problem. Så derfor, at have bevidsthed, politisk bevidsthed, er jo ganske rigtigt, som du nævner, en del af at kunne opfatte og fange, hvornår tingene i virkeligheden bliver udlagt på en måde, som måske umiddelbart lyder godt, men er direkte i konflikt med grundlæggende koncepter, grundlæggende idéer i islam. Og det kan være mange ting. Nu nævnte du det her med at tage afstand som et eksempel. Hvis baggrunden for at sige, at vi ikke skal tage afstand, ikke er et islamisk funderet udgangspunkt, men i stedet er noget helt andet, nemlig at man ønsker, som et eksempel, nu nævner jeg bare et eksempel, det er ikke fordi det er det der tilfælde, men som et eksempel, at man har en idé om, at vi er sekularister ligesom alle andre, og derfor har vi ikke noget behov for at tage afstand, så er det jo et forkert udgangspunkt. Så igen, det er rigtigt, man bliver nødt til at have kendskab til, hvorfor tingene bliver sagt, hvem de bliver sagt af, og hvornår de bliver sagt. Alt det her, det er jo det, der skaber en kontekst. Og det er vigtigt. Det er vigtigt at have med i sine beregninger. Og der er det, som vores bror sagde, meget afgørende, at man ikke lader sig guide af
en eller anden form for ønsketænkning. Fordi man ønsker, det skal være sådan. Og det er nemmere sagt end gjort. Nu kommer der nogen og erklærer, at vi har oprettet et kalifat og så videre. Og man ønsker, at det her skal være rigtigt. Man ønsker, at det er det, der skal ske. Så det gør, at man ser sig blind på alle andre alarmknokker. Alt det, der viser, at der er noget galt, dem ignorerer man, dem ser man bort fra, dem bortforklarer man, fordi man ønsker, at det her skal være det, der sker. Det er jo et problem, og det er lige præcis det, som vores bror har været inde på.
Jeg prøvede at komme lidt ind på det tidligere. Jeg gav et eksempel på, at man selvfølgelig i Vesten også skal have politisk bevidsthed. Det er der ikke nogen tvivl om. Når de anskuer for eksempel, at hele verden det skal plyndres, og derfor, så enhver begivenhed, der finder sted i verden, det bliver anskuet ud fra en betragtning, der hedder, jamen, hvordan udnytter jeg den her begivenhed til, at jeg kan for eksempel komme ind i et land, for at så plyndre dens ressourcer. Derfor så laver den hele tiden en hel masse handlinger og tiltag, uanset om det er militære eller kulturelle tiltag osv., for at realisere det her overordnede syn. Og så nævnte jeg et eksempel på, hvordan det her syn det havde ændret sig. Altså i slut 1800-tallet, der havde europæerne et syn, der hedder, at vi bliver nødt til at dele om det her, om Khilafa Uthmaniyya og om Afrika, fordi det går ikke, at vi hele tiden løber ind i hinanden. Og derfor så lavede de en konference i Berlin i 1884, og der sagde de meget simpelt, prøv at se, den der kommer først i mål et eller andet sted nede i Afrika, men det er hans, så kan han tage det. Og det er fint nok. Så galt det lige pludselig, så var der kapløb, hvem kommer først, og hvem er hvorhenne, og i Kongo og i Uganda, og så hele Nordafrika selvfølgelig. Ikke? Det her syn med, at de skal dele, det betød så, at de udførte en hel masse handlinger, som så realiserede det her overordnede mål. Okay? Det er politisk bevidstheden. Hver begivenhed, der finder sted, det er ud fra den betragtning, der hedder, de skal plyndre hele verden. Eller de skal i hvert fald dele sig om at plyndre den. Det her syn, det ændrede sig så lidt, da efter 2. verdenskrig, hvor amerikanerne satte sig på magten, og så sagde de så, jamen fint, prøv at se nu, der er det helt bare vores. Okay? Så lige meget hvad der sker rundt omkring, vi er da ligeglade, vi tager bare det, der er vores. Vi gør bare, hvad der passer os. Alt, hvad der hedder internationale aftaler, det kan vi lægge i skraldespanden. Det har ikke noget med mig at gøre. Hvis det er en forhindring for, at jeg kan kolonisere et land og tage dens ressourcer, så bruger jeg det ikke til noget. Så lægger jeg det til siden. Det vil sige, at hele tiden, alle de handlinger, der finder sted, det er ud fra et bestemt syn. Og det er politisk bevidsthed. Fordi at det resulterer i alle de her forskellige handlinger. Og det finder du selvfølgelig også hos vesterlænding eller i Vesten. På samme måde som man også gør det i islam, som Mohammed alaihi salam under Hudaybiyah, så udførte han et mål, som var en traktat med Mekka for at kunne håndtere de interne problemstillinger, der var med jøderne, blandt andet i Medina. Det her, det gjorde han for at kunne håndtere dem her, således igen det overordnede mål, at han efterfølgende kunne udsprede islam i de nærliggende områder, som så var Mekka, for til sidst at nå ud til hele verden. Så selvfølgelig så er politisk bevidsthed noget for begge sider, og derfor så er det også vigtigt, at vi som muslimer altid anskuer det ud fra islam. Du kan også have et problem, jo. Du kan have muslimer, som anskuer realiteter, ligesom du anskuer realiteter, men han henter bare sin dom på det, altså sin forståelse for, hvad det reelle problem er, eller løsning af det, ud fra vestlige synsperspektiv. At årsagen til, at der er kaos i Umma, jamen det skyldes bare, at islam er voldelig. Nu hørte jeg sådan en latterlig debat med Nasser Khader og nogle andre i P1, ikke? Men jamen, islam det er bare voldelig, og derfor hvis du trækker det ud. Og så kan det være, at du finder folk, du finder muslimer, som måske tænker på samme måde som ham, men det er jo ikke islamisk politisk bevidsthed. Så har du bare hentet nogle andre briller at anskue det med.
Salam, Yahya. Forskellen på at være politisk bevidst og være konspirationsteoretiker, hvor går den, Yahya? Fordi jeg tænker tit, at politisk bevidsthed for den, der ikke er politisk bevidst, godt kan gå hen og ligne det her, fordi det kræver i min opfattelse et omfattende forståelse af en masse sammenhænge, som godt kan være svært håndgribelige, og det er jo analyser, vi har med at gøre. Og jeg er sikker på, at de fleste konspirationsteoretikere føler sig som politisk bevidste individer. Men altså, det er jo klart, at der eksisterer det ene, og der eksisterer det andet. Så kan du belyse lidt om forskellen på de to, Jakke?
Ja, var det klart fint. Og se, der er en væsentlig forskel. Den mest grundlæggende forskel er, at konspirationsteoretikere, de har ikke belæg for det, de siger. Og de henter en hel masse forskellige punkter, hvis man skal sige det sådan, og så kobler de det sammen til en analyse, som mange måske finder utroværdig, fordi at punkterne bliver hævet fra mange forskellige steder, eller suspekte steder. Du ved, der står en eller anden rapport her, og en eller anden han har udgivet et billede her, der viser, at en tredje person han ikke var ved det fly, og så videre, ikke? Politisk bevidsthed, det er som sagt, at du forstår realiteten, som den er. Jeg kom ind på nogle punkter. Et af dem var, at man forstår realiteten 100%, som den er. Derfor så er det ikke tilstrækkeligt, at man siger, at det kan godt være, at Vesten har en interesse, for eksempel i 1, 2, 3, 4, ikke? Eller sige Syrien, eller IS er amerikansk agent, eller noget andet. Der skal være fakta for det, man siger, og derfor så passer man også på med ikke at komme med konklusioner, netop fordi, at det kan være, at der ikke er tilstrækkelige informationer. Og derfor så finder du også, at den politiske bevidste muslim, han kommer ikke bare med en dom, lige så snart der er en begivenhed. Nogle gange så venter han, så siger han, okay, fint, nu er der sket et skyderi i København for eksempel. Lad os lige vente og se, hvad for nogle informationer, der kommer ud. Hvilken vinkel, der bliver lagt på det. Hvordan det bliver brugt. Alt sammen for at forstå realiteten helt præcis. Og det kan selvfølgelig variere fra begivenhed til begivenhed. Hvordan og hvorledes. Men det, der er afgørende, det, der er skellet mellem de to, det er, at realiteten forstås 100%, som den er. Og så kan man så godt sige, jamen, prøv at se, analyser, er der mulighed for fejl? Ja, der er mulighed for fejl. Men det betyder ikke, at analyser som udgangspunkt er forkert.
Absolut ikke, fordi jeg ikke mener, det er fyldestgørende, det vores bror siger, men bare for at simplificere det lidt, så er der en ting, man måske skal være opmærksom på. En hvilket som helst politisk analyse, det ligger i ordet analyse, vil i sidste ende være tvivlsom. Det vil sige, det er ikke således, at det er qat'iyat, det er ikke noget, der er absolut. Men det, at en politisk analyse er tvivlsom, betyder ikke, at den her analyse ikke skal basere sig på oplysninger, som er verificeret. Det vil sige, at der er forskel på, at jeg ved at vurdere nogle forskellige oplysninger, som jeg har fået bekræftet, kommer frem til en analyse. Det her det er noget andet end, at jeg konkluderer nogle ting og fremsætter nogle ting, som ikke har belæg i nogle oplysninger, eller som bygger på en masse tvivlsomme oplysninger. Så når jeg laver min analyse, så skal den, som han sagde, det er det, han kaldte realiteten, basere sig på oplysninger. Det, der nogle gange er tilfældet, og det man desværre kan se nogle gange, hvis man åbner for sociale medier og andre steder, det er jo, at allerede inden en begivenhed er klarlagt, allerede inden man ved, hvad der er foregået, jamen, så har man allerede kommet med en dom. Det her, det kan umuligt bygge på oplysninger. Det vil sige, at du har en forudfattet holdning, og nu kommer du bare med en masse argumenter, der skal bakke op om den her. Og det er jo på alle måder noget, som er meget svagt og som svækker tillid, og som er et problem i virkeligheden. Både for den, som er kommet frem til resultatet på den her måde, og over for dem, som han leverer det til. Hvorimod den rigtige tilgang er, som vores bror sagde, at analysen skal være baseret på oplysninger, og man skal forholde sig til bestemte principper for at sikre, at det her er en korrekt analyse, hvilket så igen er en diskussion i sig selv i forhold til politisk tænkning og hvad for nogle krav og kriterier der er. Der er en bror på listen her, der er en bror på listen her, der er en bror på listen her. Jeg tror, det var vores bror først, og så har vi Marzia og Abdel bagefter.
Altså islamisk bevidsthed, det er meget afgørende for os, som prøver at etablere den islamiske stat, og generelt for muslimer i helhed. Fordi den islamiske bevidsthed, det er den, der gør, at man er i stand til at måle og veje på en begivenhed i forhold til, om den er dårlig eller god i forhold til islam. Og her, der er grundlæggende islamiske koncepter meget vigtige for, hvordan vi dømmer på nyheder. Jeg ved godt, I har været inde på det, men jeg vil gerne lige prøve at komme med en anden vinkel. Altså, Allahs Pan, der snakker om iman og kufr i Quran flere steder, og det er sådan et generelt koncept i islam. Så vi forstår, og mere flere er ayat, hvor Allahs Pan, der advarer os om kufr, at de vil aldrig være tilfredse med os, før end, du ved, vi bliver ligesom dem. Det er et grundlæggende koncept i islam, som fortæller os, at kufar vil altid være fiendtligt indstillet over for os i alle henseende, så længe vi har iman. Det er et meget, meget vigtigt koncept, når man for eksempel sidder og dømmer på politiske begivenheder. Og lignende koncepter vil være det, der gør, at vi, når vi dømmer på politiske sager, så vil vi kunne se, om den her er islams henseende, eller om det ikke er islams henseende. Så den islamiske bevidsthed er i virkeligheden det, der er afgørende for, om vi kan ligesom måle på en begivenhed, om den er god eller ej for muslimerne i det hele taget. Hvis vi tager det i hensigt til vores metode i dag i forhold til partiets arbejde, så kan man se for eksempel, at vi forstår, når vi bedømmer på politiske begivenheder, så kan vi se, at de politiske begivenheder, der foregår, dem skal jeg se i lyset af, at islam har fastlagt en metode. Islam har fastlagt et mål, der hedder tilbagevendelse af den islamiske stat. Og så alle de begivenheder, jeg nu ser på verdensplan i international politik, så skal jeg kunne adskille, hvornår er det fælles, altså hvornår er det interesser imellem de ledende stater i Vesten, og hvornår er det rent faktisk til en fordel eller en ulempe for muslimerne, de her politiske sager, der foregår nu. Det vil sige sagt med andre ord, så er det den politiske bevidsthed, og som I har været inde på, det standpunkt, eller de målstokke, man gør brug af, for at se, om politiske begivenheder er gode eller ej, det er de islamiske målstokke, og hermed den islamiske bevidsthed. Så hvis jeg ved, hvad Kofods planer er, ud fra islams målstokke, så er det kun et spørgsmål om tid, før jeg kan oparbejde nok viden og informationer om, for at se, hvor de her begivenheder de peger hen. Det vil sige, om det er til fordel for muslimerne. Hvordan skal jeg forstå med muslimernes forhold i dag? Er det for at forhindre khilafah i at vende tilbage? Eller er det bare olieinteresse i den islamiske verden lige nu og her? Altså, så den politiske eller den islamiske bevidsthed er faktisk, efter min forståelse, alt afgørende for min politiske bevidsthed. Hvis jeg ikke har den islamiske bevidsthed, og hermed, hvornår jeg skal forstå noget som en fare for muslimerne, hvornår jeg skal forstå noget, som man ser i Danmark nu, for eksempel i forhold til, hvad hedder det, den reformistiske islam, som er på dagsordenen lige nu, hvor man ønsker at give muslimerne et alternativ, hvor man snakker om imamuddannelser, og man snakker om, at man tager alle de reformistiske eller modernistiske personer ind igen, ligesom for at vinde muslimernes tillid. Det her alt sammen skal måles ud fra min islamisk politiske bevidsthed. Så min pointe er bare, at den islamiske bevidsthed er alt afgørende for mig som muslim, for at have en politisk bevidsthed, der er i den sags tjeneste, som jeg arbejder for lige nu. Og så som selvfølgelig jeg har været inde på, altså, og så går det selvfølgelig den omvendte vej også, når det kommer til kuffar, så har de, en ideologi, som de tager deres standpunkter ud fra, som I har været inde på, som er kolonisme osv. Hvad var det?
Assalamualaikum. I forhold til, jeg synes, det var et meget interessant spørgsmål, der blev stillet i forhold til konspirationsteorier og politisk analyse. Jeg er helt enig i den opklaring, som der er kommet fra panelet. Men jeg vil gerne lige tilføje en ting. Og det er, at ofte i dag, når folk snakker omkring, hvad der er konspirationsteorier og hvad der er fact, så bytter de fuldstændig rundt på de her begreber. Altså et par minutter efter angrebet, for eksempel i Krudttønden, så kommer flere politikere ud og siger, at det her det er terrorangreb, og det er en sådan. Jamen hvad baserer du det på? Politiet har ikke udtalt sig endnu. Der har ikke været nogen reelle sager. Så kommer man bare ud og slynger ud, som om det er et faktum. Det her det er sådan det er. Det her, og hvis du har en anden holdning den dag i dag, selv med konkrete oplysninger, så er det konspirationsteori. Så der er byttet fuldstændig om på det her. Jeg husker efter Breivik-sagen, så husker jeg, at jeg havde hentet en eller anden såkaldt ekspert i TV2 News, og så sidder han og snakker omkring, et par minutter efter det var foregået, så sidder han og snakker, at det må helt sikkert være islamisk terrorisme, og det er Al-Qaida osv. osv. Mens han sidder derinde og opklarer, så får han nyheden om, at det er en nordmand, der står bag det. Så siger han, det her må være en konvertit. Og der er også nogle af de her konvertitter her, når de bliver muslimer, så er det helt ekstremt hardcore osv. Og mens han sidder og opklarer det her, så får han igen oplysningen, det er ikke en muslim. Det var så ikke terrorisme lige pludselig, og så var det en, der var skør, og han var mentalt, han skulle mentalt undersøges osv. Men pointen er, at de slynger ud som om, at det her det er faktum. Hvorimod den, der lige stopper op og siger, hey, prøv lige vent. Den her begivenhed, kan det være, at den bliver brugt i en bestemt sammenhæng? Og, altså for eksempel nu, hvis vi snakker omkring Frankrig, hvordan Frankrig eventuelt kunne finde på at bruge den her sag i udenrigsmæssig sammenhæng i besættelsen af Nordafrika, Libyen osv., for at få fodfæste der, efter at amerikanerne er begyndt at overvinde det område, altså mere og mere. Ham, der stopper op og lige kigger på tingene i deres rigtige sammenhæng, og kigger på det her, det er lige pludselig konspirationsteorier. Så der er byttet fuldstændig rundt ofte. Og det er jo klart, altså det er dem, der skriver historien, og det er dem, der har medierne, og det er dem, der fastlægger, hvordan man skal kigge på forskellige begivenheder. Så de kalder faktum for konspirationsteorier, og konspirationsteorier, det er faktum for dem. Altså. Så det skal man bare lige være opmærksom på, bringer det her emne op også.
God pointe. Og den såkaldte terrorekspert/konspirationsteoretiker, det var Niels Brink, som TV2 ofte benytter.
Salam alaikum. Jeg har ikke to spørgsmål. Jeg har et spørgsmål i forhold til to punkter, som du nævnte på din punktliste der. Fordi du nævnte, på den ene side, så nævnte du i forhold til de omstændigheder, der var omkring den situation, der havde fundet sted. Og vigtigheden i kendskabet til de her omstændigheder for at kunne komme med en korrekt dom over situationen, eller for at komme med en politisk analyse, der i hvert fald var tættest på sandheden. Og du nævnte også det her med, hvilken afsender man læser de forskellige begivenheder fra. Så har jeg bare et spørgsmål i forhold til, når man nu kommer ind i Hizb, og man er ny, og man selvfølgelig, højst sandsynligt, så har man nok ikke læst om, hvad der skete i 1884 og de forskellige europæiske magter, som der sad ned og lavede de her forskellige aftaler. Og mange af de her politiske analyser, det er jo betinget af, at du kender til de forskellige nationers historie, og du kender til, ligesom i Danmark, man siger generelt, at den danske udenrigspolitik er den samme, lige meget om den røde eller blå regering. Men det her, det er jo noget, der kommer ud fra et kendskab til en historisk kontekst, som typisk måske kan være med til at få det til at virke uoverskueligt og opnå politisk bevidsthed. Nu nævnte du bogen Political Concepts, som selvfølgelig kommer med noget. Men har du ellers et godt råd til hvordan man opnår et historisk kendskab, uden at skulle grave de sidste 200 års historie frem? Er der nogle specifikke punkter, som du ville mene var relevant for en muslim at dykke ned i? Og nummer to i forhold til det her med afsender. Har du et godt råd til, hvordan man kommer frem til, for eksempel om den ene avis er højreorienteret, den anden er venstreorienteret, eller ligesom om de har en særlig retning osv., sådan måske nogle praktiske nasiha til dem af os, der måske kan have svært ved, inshallah. Barakallahu fik.
Jeg tror ikke, at man kan gøre det mere simpelt, end at fortælle det samlede en bog, der hedder Political Concepts. Altså prøv at se, Political Concepts, ikke? Det er virkelig en bog, der er værd at læse. Fordi, at som du selv siger, så kræver det et enormt studie at finde ud af, hvad der er op og ned i forskellige begivenheder. Hvad er problemet med Falsten helt præcist? Hvad er problemet med Kashmir? Hvorfor bliver der ved med at være konflikt derovre? Hvorfor bliver der ved med at være konflikt i Irak? Præcis, hvad er årsagen til alt det her? Og det er svært, det er rigtig svært, fordi når du læser historie, så læser du dem ofte ud fra den enes vinkel, eller den andens vinkel jo. Jamen, hvad er der op og ned i det? Okay. Derfor så er det vigtigt med en bog som den her, fordi den giver dig et kendskab til også den historiske baggrund for præcis, hvorfor problemet er, som det er, hvad problemet er, og hvad løsningen til problemet er. Ud fra det her, så kan du altid hente, og det er det, der også var min pointe i forhold til det, som vores bror Abdullah, han sagde, at man beskriver realiteten præcis, som den er. Hvis du har brug for argumentation for, at problemet i Falsten er, som det er, jamen så læser du, jamen problemet er 1, 2, 3, altså i Mafahim Siyasiyah for eksempel, og så undersøger du. Undersøg ved siden af, grav lige så meget du kan. Passer det, passer det ikke. På samme måde med de andre konflikter. Det her vil være den allerførste opgave, det er også det, jeg sagde. Den første opgave for den politisk bevidste muslim er, at han skal danne sig nogle grundlæggende opfattelser, politiske opfattelser om forskellige sager, der eksisterer rundt omkring i verden. Fordi at hver gang der er nyheder, så relaterer de sig på den ene eller den anden måde til det ene brandpunkt eller det andet brandpunkt. Derfor skal man have kendskab til det. Det her var, hvad angår bogen. En anden ting er, at det aller vigtigste punkt, efter man selvfølgelig har fået de her grundlæggende opfattelser, noget som man ikke kan se bort fra, det er, alle de ting, du siger, i forhold til hvordan og hvorledes osv., det kommer meget naturligt på en simpel måde, det er, at man følger nyhederne dagligt. Dagligt. Så skal resten nok komme. Så skal du nok finde ud af, hvordan lige pludselig, jamen prøv at se, hvordan kan det være, at de der bliver ved med at lyve om muslimerne for eksempel? Hvordan kan det være, at den anden medie, det bliver ved med at svine dem dertil? Du ved, så begynder du ligesom at danne et billede af, okay, de her har en interesse, de her har en anden interesse. Og det kan du ikke bare få serveret på et sølvfad. Det der, det kræver hårdt indsats. Og det kræver, at man følger nyhederne dagligt. Fordi, igen, motivationen er jo, at realiteten skal forstås, så du kan forstå, hvad islams dom er til det. Så du kan sprede det til umma jo. Det er jo umma, der skal have det her at vide. Derfor så har man selvfølgelig et ansvar. Og der er ikke en let vej til det. Der er ikke noget, som hedder det, jamen, nu det hele skal have serveret her og her og her. Det kræver hårdt arbejde, det kræver, at man følger nyhederne dagligt.
Vi afslutter mødet med en dua. Allah, skær vores intellekt og vores tunger, vores krop og vores sind, så vi udelukkende kan sætte dem i din tjeneste. Ja Allah, giv os styrken og mod til at stå imod al den hets, al den spot og alle de forsøg, der er på at få os til at afvige fra din vej. Ja Allah, fjern et hvert nag og et hvert fjendskab fra vores hjerter mod vores brødre og søstre. Ja Allah, foren os. Ja Allah, støt os. Ja Allah, bring ære til islam gennem vores hænder og vores arbejde. Ja Allah, lad os være blandt dem, som opnår dit paradis. Ja Allah, beskyt os mod den flammende ild. Ja Allah, beskyt os mod Satan og hans planer. Ja Allah, beskyt os mod hans hjælper. Allahumma wahid sufufana. وألف بين قلوبنا وجعلنا خير أمة أخرجت للناس يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا جبار آمين آمين والحمد لله رب العالمين
بارك الله فيكم.